Efirdə Azadlıq Radiosu, assalamu alaykum. Toshkentda soat 7, bugun 10-noyabr, chorshanba, Ozodlik to'lqinlarida kechki jonli muloqotni boshladik. Pragadagi studiyada hamkasbim Hasanjon hamda men Barno Anvar. Bugunning muhim voqealari. AQSh davlat kotibi yordamchisi Robert Blake Toshkentga safar qildi va u yerda Amerika ovoz radiosi muxbiri Malik Boboyev bilan uchrashdi.
Toshkentda o'tgan uchrashuvlarda mehmonlar bilan mana masalan ko'tarilganligini aytdi. Endi xulosa va natija qanday bo'lishi haqida aytmadi.
O'zbekiston iqtisodiyot vazirligi mamlakatda o'rtacha oylik 553 ming so'mdan oshganini ma'lum qildi. Oylikchilar esa bu raqamdan hayratda. Inson haqlari bo'yicha Yevropa sudi Rossiyaga O'zbekistonga ekstraditsiya qilingan Rustam Mo'minovga 20 ming yevro tovon to'lash majburiyatini yukladi. O'sh qirg'ini kunlari zo'rlangan o'zbek qiz juvonlarga 1000 dollardan ko'proq mablag' va yana kiyim-kechaklar ehson qilindi.
Kafada suvoshlari yo'q, savdo o'tirishganlarga shularga 1 soatdan g'animat deb olib rejimni tarqatdik.
Shuningdek, dasturimizdan mintaqa va jahonda ro'y bergan ba'zi muhim voqealar hamda erkin mikrofon eshitirishning yangi sonini tinglaysiz. Uning ishtirokchilaridan biri prezident Karimov siyosatini O'zbekiston televideniyasi namoyish qilayotgan serial qahramoni siyosati bilan qiyoslaydi.
Mana biz kino bo'lyapti, qirolcha qarang. Boylarga soliq qilyapti, xalqlarni ozod qilyapti. Bu yerda O'zbekistondachi? Boylarga soliq.
Shu va boshqa mavzudagi lavhalar taqdimoti bugungi dasturimiz davomida ozodlik to'lqinlarini tark etmang. Undan oldin esa shu soatgacha olingan ba'zi muhim xabar va yangiliklar bilan hamkasbim Hasanjon tanishtiradi. Marhamat.
Rahmat. Assalomu alaykum, hurmatli tinglovchi. AQSh davlat kotibining Janubiy va Markaziy Osiyo masalalari bo'yicha yordamchisi Robert Blake 9-10 noyabr kunlari O'zbekistonga safar qildi. Bu janob Blake'ning joriy yil davomida O'zbekistonga qilgan 3-chi tashrifidir. Toshkentdagi AQSh elchixonasi matbuot xizmati xodimi Ozodlikka Robert Blake'ning tashrifi chog'ida tomonlarni qiziqtirgan masalalar muhokama qilinganini aytdi.
Toshkentda davlat kotibi yordamchisi Blake qator o'zaro manfaatli masalalarni, shu jumladan AQSh-O'zbekiston munosabatlaridagi xavfsizlik, siyosat, iqtisod va insonparvarlik me'yorlariga oid masalalarni muhokama qilish maqsadida hukumat mulozimlari bilan ko'rishdi. Shuningdek, u Amerika ovoz radiosi muxbiri Abdumalik Boboyev bilan uning sud ishiga aloqador masalalarni gaplashdi.
Dedi AQSh elchixonasi vakili. Iron, Ummon, Turkmaniston va O'zbekiston savdo va transport sohasida hamkorlik qiladi. Tehronda Iron, Ummon, Turkmaniston va O'zbekiston tashqi ishlar va transport vazirlarining uchrashuvi bo'lib o'tdi. ISNA axborot agentligi xabariga ko'ra, uchrashuvdan keyin e'lon qilingan bayonotda transport sohasida hamkorlik mintaqa davlatlari rivojiga hissa qo'shishi ta'kidlangan. To'rt davlat vazirlari Eron janubida joylashgan Bandar Abbos portidan Turkmaniston va O'zbekistonga qadar temiryo'l infratuzilmasini yaratish, shuningdek, Ashxobod va Toshkentga temiryo'l poyezdlari qatnovini yo'lga qo'yish bilan bog'liq masalalarni muhokama qilgan. Uchrashuv qatnashchilari Fors ko'rfazi va Ummon dengizi orqali xalqaro yuklar tranziti bo'yicha, bojxona, transport va qo'shma investitsiya bo'yicha hamkorlik imkoniyatlarini o'rganish uchun ishchi qo'mitasi uchrashuvini o'tkazishga kelishib oldilar. Tehron uchrashuvida kelasi yil mart oyiga qadar Ashxobodda vazirlar darajasida uchrashuv o'tkazib, xalqaro tranzit va transport qatnovi bo'yicha shartnoma imzolashga kelishib oldilar. O'zbekiston Respublikasining Tailanddagi bosh konsulligi va Tailandning savdo palatasi Tailand sanoat federatsiyasi bilan hamkorlikda 11-noyabr kuni Dusit Thani mehmonxonasida 1-chi Tailand-O'zbekiston biznes forumini o'tkazadi. Tailanddagi axborot agentligi xabariga ko'ra, mazkur anjumanda O'zbekistonda faoliyat yuritayotgan 20 ta yetakchi shirkat rasmiylari ishtirok etadi. O'zbekiston delegatsiyasiga tashqi iqtisodiy faoliyat, investitsiya va savdo vaziri o'rinbosari Nasriddin Najimov boshchilik qiladi. Havo to'lqinlarida Ozodlik radiosi, qimmatli tinglovchi, xabarlar bilan tanishtirishda davom etamiz. AQSh prezidentining Indoneziyaga safari yakunlandi. Barak Obama Indoneziyaga qilgan bir kunlik safari chog'ida bu mamlakatning avtoritar boshqaruvdan demokratik rivojlanish yo'liga muvaffaqiyatli o'tganini olqishladi. AQSh rahbari Indoneziyadagi bag'rikenglik, zamonaviy gullab yashnagan va rivojlangan islomiy davlat namunasi bo'la olishi mumkinligini aytdi.
We are two nations which have traveled different paths.
Biz ayrıca yo'llarni bosib o'tgan ikki davlatmiz. Xalqlarimiz yuzlab million odamga turli dinlarga e'tiqod qiluvchilarning bir bayroq ostida erkin birlasha olishlari mumkinligini ko'rsatdi, dedi AQSh rahbari. Barak Obama payshanba kuni boshlanadigan sanoati taraqqiy etgan katta 20lik rahbarlari sammitda qatnashish uchun bugun Janubiy Koreyaga bordi. Obama Osiyo Tinch okeani iqtisodiy hamkorlik tashkiloti yig'ilishida ishtirok etish uchun Janubiy Koreyadan Yaponiyaga jo'nab ketadi. Qirg'iziston prezidenti Ro'za O'tunbayeva yangi saylangan parlamentni zudlik bilan hukumat tuzishga chaqirdi. Qirg'izistonda oktyabr oyida o'tkazilgan saylovda 5 ta partiya nomzodlari parlamentdan o'rin egalladi, ammo birorta partiya ko'pchilikni tashkil eta olmadi. Parlamentning birinchi sessiyasida chiqish qilgan O'tunbayeva deputatlarni shaxsiy va siyosiy ambitsiyalarini chetga surib, 27 noyabrga qadar hukumat tuzishga chaqirdi. Saylovoldi kampaniyasi davomida hokimiyatdan ag'darilgan sobiq prezident Qurbonbek Bakiyevni hokimiyatga qaytarishni va'da qilgan Ashaddiy millatchi Atajurt partiyasi parlamentda eng ko'p o'rinni egallaganiga qarshi bugun 100dan ortiq odam parlament binosi tashqarisida norozilik namoyishi o'tkazdi. 2 soat davom etgan majlisdan so'ng deputatlar kelasi yig'ilishning qachon o'tkazilishi muddatini belgilamay tarqab ketdi. Havo to'lqinlarida Ozodlik radiosi Toshkent vaqti bilan soat 19:00 qadar olingan xabarlar bilan tanishtirishda davom etamiz. Iron prezidenti Mahmud Ahmadinejad o'z mamlakati bahsli yadroviy dasturini dunyoning 6 yetakchi davlati bilan muhokama qilmasligini aytdi.
Ma barha goftin. Millat Iron.
Biz Iroq xalqi o'zining fundamental huquqlari yuzasidan hech kim bilan muzokara olib bormasligini bir necha marta aytganmiz. Muzokaralar hamkorlik, xalqaro muammolar yechimini topish va xalqaro hamjamiyat xavotiriga sabab bo'layotgan masalalarni muhokama qilish, tinchlikni targ'ib qilish haqida bo'ladi, dedi Iroq prezidenti. Ahmadinejodning televideniye orqali berilgan ushbu nutqidan oldin yadroviy dasturi Iroqning yadroviy dasturi bo'yicha Tehronning bosh muzokarachisi Said Jalil BMT xavfsizlik kengashining doimiy 5 a'zosi va Germaniya vakillari bilan muzokaralarni qayta boshlashni taklif qilgan edi. Rassom endi World Warhol chizgan Coca-Cola butilkasining surati kimoshli savdosida 35 million AQSh dollariga sotildi. Oq va qora Holsga chizilgan bu suratning 20 yoki 25 million dollarga sotilishi taxmin qilingan edi. 9 noyabr kuni Nyu-Yorkdagi Sotheby kimoshli savdosida 2-chi jahon urushidan keyin yaratilgan zamonaviy san'at asarlari savdoga qo'yildi. Sotheby vakillariga ko'ra, shu kuni savdoga qo'yilgan 54 ta asarning 90% jami 222 million dollardan ortiqqa sotilgan. Serbiyada 11 noyabrdan boshlab ish va jamoat joylarida sigaret chekishni taqiqlovchi qonun amalga tatbiq etiladi. Aslida bu qonun 6 oy oldin qabul qilingan, ammo odamlar yangi qonunga ko'nikib, unga rioya qilish uchun 6 oylik imtiyozli muddat belgilangan edi. Aksar serblar mazkur qonunni o'z huquqlarining cheklanishi deya baholamoqda.
Ozodlik to'lqinlarida sizni oqshom yangiliklari bilan tanishtirdik. Hozir esa yana bir bor dasturimiz mundarijasi. AQSh davlat kotibi yordamchisi Robert Blake Toshkentda Amerika ovoz radiosi muxbiri Malik Boboyev bilan uchrashdi. O'zbekiston iqtisodiyot vazirligi mamlakatda o'rtacha oylik 553 000 so'mdan oshganini ma'lum qildi. Inson huquqlari bo'yicha Yevropa sudi Rossiya hukumatiga O'zbekistonga ekstraditsiya qilingan Rustam Mo'minovni topib 20 000 yevro tovon puli to'lash majburiyatini yukladi. O'sh qirg'ini kunlari zo'rlangan o'zbek qizbolalarga 1000 dollardan ortiq yordam puli hamda kiyim-kechaklar ehson qilindi. O'shdagi bosqinchilar o'zbeklar yerlaridan o'tib, endi UNESCO himoyasi ostidagi yerlarni ham bosib olishni boshladilar. Dasturimizdan o'rin olgan ba'zi lavhalarimizning sarlavhalari edi. Yaqin 50 daqiqa ichida shu to'lqinlarda qolsangiz, bu va boshqa mavzudagi lavhalarimizni tinglashingiz mumkin. Bu Ozodlik radiosi.
Ozodlik radiosi.
O'zbekiston va dunyo. AQSh davlat kotibining yordamchisi Robert Blake O'zbekistonga 2 kunlik safari doirasida O'zbekiston-Amerika munosabatlarining xavfsizlik, siyosiy, iqtisodiy va gumanitar jihatlarini muhokama qilish uchun O'zbekiston hukumati vakillari bilan uchrashdi. Shuningdek, janob Blake Amerika ovoz radiosi muxbiri Abdumalik Boboyev bilan shaxsan uchrashib, jurnalist bilan bog'liq mahkamaga aloqador masalalarni ham muhokama qilgani xabar qilindi. Hamkasbimiz Mehribon mana shu xabar tafsilotlarini o'rgandi. AQSh davlat kotibining Janubiy va Markaziy Osiyo masalalari bo'yicha yordamchisi Robert Blake 9-10 noyabr kunlari O'zbekistonga safar qildi. Bu janob Blake'ning joriy yil davomida O'zbekistonga qilgan 3-chi tashrifidir. Toshkentdagi AQSh elchixonasi matbuot xizmati xodimi Ozodlikka Robert Blake'ning tashrifi chog'ida tomonlarni qiziqtirgan masalalar muhokama qilinganini bildirdi.
Toshkentda davlat kotibi yordamchisi Blake qator o'zaro manfaatli masalalarni, shu jumladan AQSh-O'zbekiston munosabatlaridagi xavfsizlik, siyosat, iqtisod va insonparvarlik me'yorlariga oid masalalarni muhokama qilish maqsadida hukumat mulozimlari bilan ko'rishdi. Shuningdek, u Amerika ovoz radiosi muxbiri Abdumalik Boboyev bilan uning sud ishiga aloqador masalalarini gaplashdi.
Toshkentdagi AQSh elchixonasi matbuot xizmati xodimi edi. 9-noyabr kuni kechqurun Robert Blake Amerika ovoz radiosi muxbiri Abdumalik Boboyev bilan uchrashib, jurnalist ustidan borayotgan mahkama bilan bog'liq masalalarni muhokama qildi. Jurnalist Abdumalik Boboyev Ozodlik bilan suhbatda ushbu uchrashuv tafsilotlarini gapirib berdi.
Robert Blake bilan kecha kechqurun uchrashdim 9-noyabr kuni. Dastlab axir bilek janoblari asosan shu mani ishim bilan qiziqdi, ya'ni qanday jarayonda turganligi, umuman qanday borayotganligi haqida. Mana aytdim, ya'ni apellyatsiya sudini kutayotganligim haqida va jarayondan keyin albatta yana qanday yo'l tutilishini o'ylab ko'ramiz dedim. U aytdiki, shu Toshkentda o'tgan uchrashuvlarda rasmiylar bilan mana masalan ko'tarilganligini aytdi, muhokama qilinganligini aytdi.
Demak, Blake janoblari tomonidan sizning masalangiz ko'tarilgan bu uchrashuvlarda.
Ha, xuddi shunday, Toshkentda o'tgan rasmiy uchrashuvlarda bu masala ko'tarilganligini aytdi. Endi xulosa va natija qanday bo'lishi haqida aytmadi, har holda shu haligi masala ko'tarilganligini aytdi. Bu asosan shu, ya'ni bu masala muhokama bo'lganligi haqida gapirildi. Lekin umuman umumiy vaziyat haqida fikr almashdim, shu gubernatorligi bilan bog'liq masala haqida.
Abdumalik, Blake janoblari kimlar bilan uchrashdi demak Toshkentda?
Bu haqida aniq ligim yo'q. Mehribon, yangi ishmasam tashqi ishlar vazirligida yangi ishmasam uchrashuv bo'lgan edi, yana birikta vazirliklar bilan uchrashuv o'tkazgan. Lekin aniq bu haqida mana so'ramadim, ya'ni qanday rasmiylar bilan uchrashuv o'tkazgan. Bu aytki, shu mani jarayonim, ya'ni men bilan bog'liq jarayon AQSh tomonidan diqqat markazida turganligini, diqqat bilan kuzatib borayotganligini aytdi, shu jarayonlarni hammasini. Va bundan keyin ham shu AQSh'ni diqqat markazida turishini aytdi. Qaysi ma'noda shu inson huquqlari va so'z erkinligi ma'nosida endi u aytki, ya'ni mendan vaziyat so'radi, ya'ni fikrimcha qanaqa so'z erkinligi bilan bog'liq vaziyat deb. Men aytdimki, haqiqatda vaziyat og'ir, yomonlashib boryapti dedim. Chunki aynan shu mani ishim bilan bog'liq vaziyat nafaqat menga, balki bir qator jurnalistlarga ham tushuntirdim. Kim ish tayyorlanganligini ko'rsatib berdi dedim. Ya'ni haqiqatda bunday qaror mavjudligini men o'zimni ishim jarayonida ko'rdim, guvoh bo'ldim dedim. Ya'ni vaziyat har holda og'irlashib boryapti dedim. U aytdiki, har holda biz har doim shu muloqotlarimizda, rasmiy darajadagi muloqotlarimizda doim inson huquqlari bilan, so'z erkinligi bilan bog'liq masalalarni ko'tarib kelyapmiz dedi. Ya'ni biz ya'ni shu endi davom etamiz rasmiy Toshkent bilan muloqot shu hamkorlik davomida aynan shu masalalarni ko'tarishda davom etamiz dedi. Javoblar masalasini, so'z erkinligi masalasini, xususan haligi so'zchi mahbuslar haqida ham to'xtaldik. U aytdi, ishchima taqdiri haqida aytdi, ishchima taqdiri bilan bog'liq vaziyatni biz kuzatib boryapmiz dedi.
Tushunarli. Endi Abdumalik, sizda biror bir ma'lumot bormi? Blake janoblari sizdan tashqari yana kimlar
kimlar bilan uchrashgan, o'sha jurnalistlar yoki huquq himoyachilari bilan orasida?
Bu haqida aniq ma'lumot yo'q, yaxshimi?
Ha, tushunarli. Abdumalik, endi o'zingizni o'sha apellyatsiya jarayoni qanday ketyapti siz bilan bog'liq? Qachon boshlanishi kutilyapti?
12 noyabr kuni Toshkent jinoyat ishlari bo'yicha Toshkent shahar sudida bo'lib o'tadi, apellyatsiya sudi, ya'ni shu shikoyat arizamga ko'ra. Ko'ramiz endi. Natija bilan tugaydi bu ish.
Umidingiz qanaqa endi?
Umid bilasizmi? Endi albatta umid qilish har doim yaxshi. Umid bor, lekin shu bilan bir qatorda har holda agar apellyatsiya o'z kuchida qolgan taqdirda ham unchalik hayratlanmayman, chunki hammamiz yaxshi bilamiz qanaqa o'tadi hozirgi jarayonlar.
Amerika ovozi radiosi muxbiri Abdumalik Boboyev bilan hamkasbimiz Mehribon qurgan suhbatni eshitdingiz. Demak, eslatib o'tamiz, AQSh davlat kotibining yordamchisi Robert Blake O'zbekistonga safar qilmoqda va 2 kunlik safari doirasida O'zbekiston rasmiylari bilan uchrashib, ayni paytda Abdumalik Boboyevning taqdiriga oid masalani ham muhokama qilganini jurnalistning o'zi bilan uchrashuvda so'zlab bergan. Ozodlik to'lqinlarida eshitganingiz bu mavzuga oid boshqa tafsilotlarni bizning internetdagi veb-saytimizda ham o'qishingiz mumkin. Unutmang, sizda ozodlikni to'siqsiz o'qishning ikki imkoni bor. Ular darvoza.com va deraza.net linklaridir. Bir narsaga e'tibor bering. Har ikki link nomini yozganda odatdagi 3 W ni termang va bu linklardan ilk bor foydalanganingizda albatta ro'yxatdan o'tib qo'ying. Bu keyingi tashriflaringizni osonlashtiradi. Takrorlaymiz. Darvoza.com va deraza.net ozodlik saytiga olib kiruvchi to'siqsiz yo'l. Ozodlikning internetdagi veb-sayti esa o'sha 3w.ozodlik.org. Ushbu to'lqinda aziz tinglovchi, e'tiboringizni endi O'zbekistonga oid boshqa xabarlarga tortamiz. O'zbekistonda o'rtacha maosh 553 ming so'mdan oshdi. Bu haqda O'zbekiston Iqtisodiyot vazirligining mamlakat ijtimoiy-iqtisodiy rivojlanishiga oid e'lon qilgan 9 oylik hisobotida aytilgan. Agar O'zbekiston prezidenti Islom Karimovning yil oxirigacha o'zbekistonliklar maoshi 500 AQSh dollariga yetadi degan va'dasini hisobga oladigan bo'lsak, ko'zlangan marraga ildam borilayotgani kuzatiladi. Rasmiy kursdan hisoblanganda 553 ming so'm 340 AQSh dollarini tashkil etadi. Biroq O'zbekistonliklar bunday rasmiy raqamlarda keltirilgan bunday maosh faqat ayrim qatlamlarga tegishli ekanligi, aholining asosiy qismi esa qashshoqlikda yashayotganini aytmoqdalar. Hamkasbimiz Sadriddin ana shu mavzu tafsilotlarini o'rganmoqda va bir necha daqiqalardan so'ng u hozirlagan lavhaga qaytamiz. Hozir esa Ozodlik veb-saytida boshlangan bir aksiya tafsilotlariga qaytmoqchimiz. Yodingizda bor, Ozodlik saytida O'sh qirg'ini kunlari zo'rlangan o'zbek qizjonlariga moddiy yordam yig'ish kampaniyasini boshlagan edik. Hozirda ushbu kampaniya davom etmoqda va mazkur yordamni tarqatish bilan shug'ullanayotgan tashabbus guruhiga ko'ra, keyingi kunlarda ihson qilingan 1000 dollardan ko'proq mablag' jabrlanganlarga yetkazilgan. Bu haqda har hafta ozodlikka xayriya yordamlarining tarqatilishiga oid hisob berishni o'z burchi deb bilgan tashabbus guruhi a'zosi Hafiza opa Mahmudova yetkazdi.
Bizi nolamizni, bizi so'zlarimizni shu ozodlikdan berib dunyo ahliga, shu ihson beruvchilarga yetkazganingiz uchun sizlardan ko'pdan-ko'p minnatdorligimizni aytib o'tib ketsam, hozir shu ihson berib o'zini musulmonlik burchini ado etgan ukalarga, akalarga, opalarga dunyodan kelgan shu yordamni biz berdik muhtojlarga. Hozir biz mana Cheremishki mavzesiga, Pamirski, mana u Uvanboy tarafdagi Pamirski mavzesiga, keyin mana shu juda nochor qolgan ayollarimizga shularni biz jo'natgan pullarini berdik.
Mana oxirgi marta meni hamkasbim bilan gaplashganingizdan beri qayerlardan nimalar oldinglar ayting.
Hozirgi vaqtda bizga Koreyada ikkita student ukalarimiz shu pul jo'natdi. Shu Zatullani shotiga keyin mana yerda o'zimizni nimamiz o'shligimiz o'zimizga olib kelib mana ofisga berib ketdi. Bu pullarni 1000 dollarga yaqin pul 1000 dollarga yaqin yana hozir shotda 350 dollar ketdi. Bugun bank bekib bizni ola olmadik. Ertaga olamiz. Yana Avstraliyadan 200 dollar jo'natgan ekan, buni ola olmadik. Endi hozir kelgan-kelganini imkoniyati boricha olib tushganini shu muhtojlarga berib tarqatyapmiz.
Shu kungacha mana kelgan, kelayotgan pullarni aytdingiz, tarqatganinglarni ayting endi. Qanchasini tarqatdinglar?
Hozirgi kunda hammasini tarqatdik.
hammasini tarqatib oldik. Hozirgi oxirgi kunga nanamga berib chiqdik hozirgi bolaga. Keramishkada bir 10 oilaga berdik. Yana Pomirskiyga kelgan mana bu bugungi kunda yana Keramishkaga keldik. Keramishkadagiga berdik bugungi kunda.
Puldan tashqari yana qanaqa yordam?
Puldan tashqari yana mana Lalek rayonidan, Lalekdan kiyim kechak. Hozirgi o'rinda hozir bir uyga kirib chiqdim men shularga ota-onasining shu bolalarni ko'zida yoqar ekan. Shu yoqanni nimasi suyaklari turibdi, qo'lini suyaklari turibdi. Hali onasini shu yoqayotganda shu 3 yashar bola ko'rgan ekan. Shu 3 yashar bola tildan qopdi. Haliga otani kuydirayotgan ko'z tildan qolgan qiz bor ekan. Bularga kirdik hozir. Bularga ham yordam berib chiq. Qo'lida go'dagi bor ekan. Ammani qo'lida qopdi 3 bola. Kafada o'tirishib, suvoslari yo'q, savda o'tirishganlarga shularga bir partdan bizga vaqt g'animati olib borib, o'sha kuni tarqatdik.
Ozodlik to'lqinlarida siz eslatamiz, demak shu kunlarda o'sh qirg'ini kunlari zo'rlangan o'zbek qiz juvonlariga dunyoning turli mamlakatlari va mintaqadan borayotgan moddiy yordamni yig'ish va tarqatish bilan shug'ullanayotgan tashabbus guruhi a'zosi Hafiza opa Mahmudovaning so'zlari edi. Hafiza opa Mahmudovaning bir iltimosini ham yana bir bor eslatib o'tmoqchiman. Yetkazilayotgan barcha yordamlarni egalariga olib borib topshirar ekan, ulardan tilxat olib qolmoqda bu guruh va ushbu tilxatlarni nusxalarini istovchilarga jo'natishlari mumkin. Bu haqida agar so'rovlar ingiz bo'lsa marhamat, demak o'sh tishlayotgan shu tashabbus guruhi bilan bog'laning. Eslatib o'tamiz, demak Izzatilla Rahmatullayev yetakchiligidagi ushbu tashabbus guruhi bilan bog'lanish uchun telefon raqami +996 772 666 263. Elektron pochta manzili esa zakon@porядок elektron pochta belgisi inbox.ru. Yana bir bor eslatib o'taman, telefon raqami +996 772 666 263. Elektron pochta manzili zakon@porядок elektron pochta belgisi inbox.ru. Izzatilla Rahmatullayev bilan bog'lansangiz, u yerdan Hafiza opa Mahmudova hamda ushbu tashabbus guruhining boshqa a'zolarini ham topishingiz mumkin. Aziz tinglovchi, ushbu tashabbus guruhiga qanday qilib mablag'ni yetkazish masalalari esa bizning internetdagi veb-saytimizda aniq ko'rsatilgan, ya'ni Izzatilla Rahmatullayev nomidagi bank hisob raqami, u yerga siz qirg'iz so'mi yoki AQSh dollari ko'rinishida o'z pullaringizni jo'natishingiz mumkin. Demak, bu tafsilotlarni, bu raqamlarni, uzundan-uzoq raqamlarni e'lon qilib efir vaqtini yo'qotmaymiz. Siz buni topishingiz uchun bu ma'lumotlarni internetdagi veb-saytimizga kiring, www.ozodlik.org. Hozir esa shu veb-saytimizga mana shu maqola joylashtirilgandan keyin kelgan bir sharhlardan birini o'qib eshittirmoqchimiz. O'zini Misrdan muslima deb tanishtirgan mushtariyimiz Ozodlik radiosidan shu iltimos qilgan mana shu sharhni efirda o'qib eshittirishimizni. Demak, ushbu mushtariyimiz yozyapti: "Menda bir taklif bor. Shu opa-singillarimizning ko'pini, hammasini menimcha internetga do'stupi yo'q. Ko'proq radio eshitsa kerak. Sharhlovchilar kelinglar, bir ikki og'iz shirin so'z ham yozib qoldiraylik. Mazmunlarning ko'nglini ko'tarish uchun Ozodlik xodimlari esa sharhlarimizning yaxshilarini tanlab radioda o'qisalar, zora bu mazlum opa-singillarimiz eshitsalar" deb shunday bir chaqiriq bilan murojaat qilgan muslima o'shlik opa-singillarimga degan bir maktub qoldirgan. Hozir ana shu maktubdan parcha o'qib eshittirmoqchimiz. Aziz muslima opa-singillarim, boshingizga tushgan kunlardan butun o'zbek dunyo o'zbeklari xabardor. Afsusdaman. So'z aytishga ojizman. O'shga hech qanday aloqam bo'lmasa ham, o'sh qirg'ini kunidan buyon voqealarni kuzatib boraman. Bo'layotgan voqealarni yaqinlarga aytib berishga til ojizlik qilmoqda. Ayniqsa ayol qizlarni zo'rlangani haqidagi xabarlarni ko'z yoshsiz o'qib bo'lmaydi. Oddiy insonlik burchimni bajarmoqchiman, sizlarga hamdardlik bildiraman. Alloh o'zi sabr bersin, bu kunlarga ham so'rov bor hali. Bu sinov har birimizning boshimizga tushishi mumkin. Hech kim menda bunday bo'lmaydi deb ayta olmaydi. Afsusdamiz yoningizda bo'la olmaganimiz uchun. To'q ko'ksimizga boshingizni qo'yib silasak, ozroq dardingizni yengil qilsak" deb yozadi o'zini muslima deb Misrdan deb tanishtirgan mushtariyimiz. Ushbu maktub juda uzun va bu maktubda juda ham iliq, samimiy so'zlar yozilgan. Agar ushbu maktubni o'qimoqchi bo'lsangiz, internetdagi veb-saytimizga kiring, www.ozodlik.org. Shuningdek, muslima deb tanishtirgan mushtariyimiz u yerda boshqa fikr mulohazalarini ham qoldirgan va u qizning sharhidan so'ng veb-saytimizga mana shu o'shdagi zo'rlangan ayol qizlarga atalgan juda ko'p iliq so'zlar kelmoqda. www.ozodlik.org ozodlik.org veb-saytiga kirsangiz, ana shu so'zlarni, fikrlarni o'qishingiz va albatta o'zingizning fikr mulohazalaringizni ham qoldirishingiz mumkin. Demak, yana bir bor eslatib o'taman, aziz tinglovchi, ozodlik veb-saytida O'sh qirg'ini kunlari zo'rlangan o'zbek qiz juvonlariga moddiy yordam yig'ish kampaniyasi davom etmoqda va hozirga qadar 1000 dollardan ortiqroq mablag' jo'natilgan. Bundan tashqari kiyim-kechak va boshqa turdagi moddiy yordam ham jo'natilgan va u yerdagi tashabbus guruhi o'z egalariga ushbu yordamlarni tarqatmoqdalar. Telefon raqamini yana bir bor eslatib o'taman. 996-772-666-263. Bu raqamga qo'ng'iroq qilsangiz, Izzatulla Rahmatullayev bilan bog'lanasiz va qanday qilib bu musulmon ayollarga yordam yetkazish masalalarini o'rgansangiz bo'ladi. Bu Ozodlik radiosi, dasturimiz davom etadi.
Odam, ona, oila, oriyat,
ozod,
obod, olam.
Inson huquqlari bo'yicha Yevropa sudi Rossiya hukumatiga Hizb ut-Tahrir guruhiga a'zolikda ayblanib, O'zbekiston hukumati talabi bilan 2006-yilda Rossiyadan ekstraditsiya qilingan Rustam Mo'minovni topib, unga 20 ming yevro tovon puli to'lash majburiyatini yukladi. Rustam Mo'minov Andijon voqealariga Hizb ut-Tahrir guruhiga aloqadorlikda ayblangan va Rossiyadan O'zbekistonga ekstraditsiya qilingan, O'zbekistonda esa 5,5 yillik qamoq jazosiga hukm etilgani ma'lum edi. Bu insonning undan keyingi taqdiri esa hanuzgacha noma'lumligicha qolmoqda. Boshqa tafsilotlar bilan muxbirimiz Umidbek.
4-noyabr kuni Strasburgda joylashgan inson huquqlari bo'yicha Yevropa sudi 2006-yilda Rossiyada qo'lga olinib, O'zbekiston xavfsizlik idoralariga topshirilgan Surxondaryolik Rustam Mo'minov ishi bo'yicha yakuniy qaror chiqardi. Rossiya huquq idoralari Mo'minov ekstraditsiyasini to'xtatish haqida qarori e'lon qilingandan keyin uni O'zbekistonga topshirib yuborgan. Ekstraditsiya qilingan Rustam Mo'minov O'zbekiston sudi tomonidan Andijon voqealariga aloqadorlik, Tojikistonda noqonuniy harbiy tuzilmalarda ishtirok etganlik, konstitutsion tuzumga qarshi tajovuz, faoliyati taqiqlangan Hizb ut-Tahrir guruhiga aloqadorlik, diniy varaqalarni tarqatishda aybdor deb topilib, 5,5 yillik qamoq jazosiga mahkum etilgan va hanuzgacha uning qayerda saqlanayotgani noma'lumligicha qolmoqda. Mo'minov arizasi bo'yicha Strasburg sudi chiqargan qaror katta shoshuvga sabab bo'ldi, deydi bu ishni olib borayotgan huquq himoyachisi Yelena Rebinina.
Вообще-то решение по жалобе Муминова, в котором, в общем-то, было признано нарушение целого ряда статей конвенции, было вынесено почти 2 года назад.
Aslini olganda, Mo'minov davosi bo'yicha uning ekstraditsiyasini noqonuniy deb tasdiqlovchi qaror deyarli 2 yil oldin, 2008-yilning 11-dekabrida qabul qilingan edi. Ammo Mo'minovni o'zbek rasmiylariga topshirishgandan so'ng u bilan barcha aloqalar uzilib qoldi. Advokat Irina Birukova so'rov bilan murojaat qilmagan joyi qolmadi. Rossiya Bosh prokuraturasi, Ichki ishlar boshqarmasi, O'zbekiston huquq-tartibot idoralari, Bosh prokuraturasi va jazoni ijro etish muassasalariga birorta javob olingani yo'q. Shuning uchun Strasburg sudi Mo'minovga kompensatsiya undirib berish masalasini noma'lum muddatga qoldirgan edi. Rossiya Adliya vazirligi mutasaddilari o'zlarini aybdor ekanligini albatta tan olmadi va Mo'minovni ushlab o'zbek maxfiy organlariga topshirishni O'zbekistonning ichki ishi deya baholadi, dedi Yelena Rebinina. Rebinina xonimning so'zlariga ko'ra, 4-noyabr kuni Rustam Mo'minov ishi yuzasidan Yevropa sudi qabul qilgan qaror katta ahamiyatga ega. Zotan endilikda Rossiya hukumati nafaqat 20 ming yevrolik tovon puli to'lashi, balki Rustam Mo'minovning O'zbekistondagi qaysi qamoqxonada saqlanayotgani va uning ahvolini aniqlash hamda Yevropa kengashi vakili yoki advokati bilan aloqa o'rnatishni ta'minlashga majburdir.
Крайне редко вообще суд выносит решение об обязании государств принять какие-то меры, кроме
Yevropa sudi kamdan-kam holatlardagina kompensatsiya to'lovlaridan tashqari hukumatlarni qandaydir xatti-harakatlar gundovchi qaror qabul qiladi. Men xalqaro huquqshunos Kirill Karateyev bilan shu ish yuzasidan gaplashganimda, u menga Strasburg sudining bunday qarori Rossiya adliya tarixida birinchi marotaba qabul qilinganini aytdi. Xuddi shunday vaziyatda Tojikistonga topshirilgan va 23 yilga qamalgan Mahmatrozi Iskandarov da'vo arizasi yuzasidan sud bunday qaror qabul qilmadi, chunki Iskandarov bilan aloqa bor. Biz uning qayerda qamoqda o'tirganligini bilamiz, deydi rossiyalik huquq faoli Yelena Rebinina. Rustam Mo'minovning advokati Irina Birukova Rossiya hukumatining Yevropa sudi qarorini ijro qilishga ishonmasligini aytadi. Unga ko'ra, bu qarorni bajarish uchun berilgan 3 oylik muhlat davomida Rossiya rasmiy vakillari Strasburg sudini yangi qog'ozlar bilan ko'mib tashlaydi.
Хотелось бы, что всё-таки предпринут какие-то меры по его розыску, по крайней мере. Но душе такое.
Uni qidirish uchun qandaydir choralar qo'llanilishi juda xohlar edik, lekin ish ishdan sezib turibman. Bu ish bilan ular shug'ullanmaydi. 3 oydan keyin Strasburgga mana qidirdik, topa olmadik degan hujjat jo'natishadi. Men umuman uning tirik ekanligiga ham shubha qilyapman. Men Rustam ishi bilan 4 yildan oshiqroq vaqt davomida shug'ullanmoqdaman va bu ishni oxiriga yetkazmasdan qo'ymayman. Bilasizmi, O'zbekistonda unga qo'yilgan guldasta moddalar kulgili tuyuladi. U odam bilan shaxsan tanishib, qanday inson ekanligini ko'rib shunday xulosaga keldim, deydi advokat Irina Bilikova. Mo'minov advokatiga ko'ra, Rustam Mo'minov qo'lga olingunga qadar Lipetskda oshpazlik qilgan. U hatto Lipetsk viloyatida o'tkazilgan oshpazlar tanlovlarida ham ishtirok etib g'olib deb topilgan. Uni faqat bizning tashkilotimiz, balki Moskvadagi vaqtinchalik tergov hibsxonasida ishlaydigan qorovullarga ham osh pishirish, ovqat qilishni o'rgatdi, deydi Bilikova.
Ну, абсолютно добродушный с виду человек. Повар там всю тюрьму пока научил готовить
эти. Shunda jiddiy ayblovlar qo'yilgan odamning viloyat tanlovida ishtirok etishi, televideniya orqali namoyish qilinishi va jurnallarda rasmlari chop etilishini tasavvur qila olasizmi? Uning O'zbekistondagi rafiqasi ham hozir uning qayerda ekanligini bilmaydi. Rossiya huquq-tartibot idoralari uning tirik o'lik ekanligini aniqlashda yordam berishganda edi. Agar Rossiya Strasburg sudi qarorini bajarmasa, unga nisbatan Yevropa kengashi sanksiyalari qo'llaniladi, deydi O'zbekistonga ekstraditsiya qilingan Rustam Mo'minovning advokati Irina Birukova. Hozirda taqdiri yaqinlarga noma'lum bo'lib qolayotgan Rustam Mo'minovni O'zbekistonda ayoli va 3 nafar farzandi kutmoqda. Umidbek, Ozodlik radiosi, Moskva.
Ozodlik to'lqinlarida aziz tinglovchi, shu soatgacha olingan ba'zi muhim xabarlar. AQSh davlat kotibi yordamchisi Robert Blake O'zbekistonga 3-chi marta safarini boshladi. Eron, Ummon, Turkmaniston va O'zbekiston savdo va transport sohalarida hamkorlik qiladigan bo'ldi. 11 noyabr kuni Bangkokda 1-chi Tailand-O'zbekiston biznes forumi o'tkaziladi. AQSh prezidenti Indoneziya zamonaviy islomiy davlatlarga namuna bo'lishi mumkinligini aytdi. Qirg'iziston prezidenti Roza Otunboyeva yangi saylangan parlamentni zudlik bilan hukumat tuzishga chaqirdi. Rasom Andy Warhol chizgan Coca-Cola butilkasining surati Nyu-Yorkdagi kimoshdi savdosida 35 million dollarga sotildi. Shu soatgacha olingan ba'zi muhim xabarlar edi. Bu va boshqa xabarlar matni internetdagi veb-saytimizda suratlari bilan birga chop etilgan. Marhamat qiling. Hurmatli tinglovchi, qishki vaqtga o'tilishi munosabati bilan Ozodlik radiosining o'zbek tilidagi eshitirishlarini Toshkent vaqti bilan ertalab soat 7 dan 9 gacha qisqa to'lqin 31 metr 9680 kHz, 25 metr 12025 kHz, 19 metr 15590 kHz'larda. Oqshom soat 19 dan 20 gacha qisqa to'lqin 31 metr 9595 kHz, 25 metr 11715 kHz, 25 metr 12025 kHz'larda. Oqshom soat 20 dan 20:30 gacha o'rta to'lqin 864 kHz'da. Oqshom soat 21 dan 22 gacha qisqa to'lqin 41 metr 7550 kHz, 31 metr 9625 kHz, 31 metr 9760 kHz'larda tinglashingiz mumkin. Bu Ozodlik radiosi. Pragadan gapiryapmiz. Ushbu to'lqinda e'tiboringizni yana Qirg'iziston janubidan olingan ba'zi bir xabarlarga tortmoqchimiz. Bosqinchilar O'shda UNESCO himoyasi ostidagi yerlarni ham egallab olmoqda. Bu haqda Ozodlikka O'shdagi Kultura Plus jamoatchiligi jamg'armasi rahbari Alima Sharipova xabar qildi. 10 noyabr kuni radiomizga qo'ng'iroq qilgan Millati Qirg'iz Sharipova xonim bilan Sarvar Usmon suhbatlashdi. Ana shu suhbatni tinglang.
Mana siz bilan 10 noyabr kuni O'sh vaqti bilan 3 atrofida gaplashib turibmiz. Kunduz soat 3 atrofida. Shu soatdagi vaziyat qanday? O'sha biz aytgan joylarda.
Bugun ham turishibdi. Hozir mana shu tomondan o'tib bir 300-400 odam turishibdi. Уже haligi choylarini olishib, bemalol termoslarda damlashib, уже haligi katta bir jangga tayyorlanganday bo'lishib, shunaqa bir holda turishibdi shu odamlar. Biz erta bilan ham turishuvdik, hozir ham u odamlar ketgan yo'q, shu joyda turishibdi.
Mana xabarlarga qaraganda O'sh viloyat gubernatori So'ronbay Jeenbekov uchrashib, ularga qilayotgan harakatlari qonunsiz ekanligini tushuntirishga harakat qilgan. Demak, shunga qaramasdan ular turgan bo'lsa, viloyat rahbariyatini ularga gapi o'tmayaptimi, kuchi yetmayaptimi?
Shu bugungi ahvolda qarab turib, nimaga kesagan bo'ladi-da, qandaydir bir oxirigacha bu narsani chechib oxirigacha chiqaradigan ishlarni qaralmadi gubernator tomonidan. Shuning uchun odamlar ketmayapti. Shu haligi o'zlarini qo'ygan talabini biz mana 5 yildan beri, 2 yildan beri, 1 yildan beri shu O'shda yashab kelyapmiz. Yashaydigan sharoitimiz yo'q. Egadar masmiz yo yerga degan shunaqa narsalar bo'lyapti.
7 noyabrdan beri shu voqealar boshlangandan beri ba'zilar bu yer bosib boruvchilarni ortida O'sh shahar meri turibdi, Melis Mirzaqmatov turibdi degan gapni aytishyapti-da. Shu gaplarda qanchalik jon bo'lishi mumkin sizning nazaringizda?
Shu gap O'shimizda kengroq tarqalgan. Nima deganda mana 3 noyabr kuni o'zi ofitsialni yana o'zini xizmatiga keldi. Merlikka, keyin o'zi shahar bo'yicha o'zi intervyu berib, 3-4 kanaldan chiqdi, televideniyadan. Men o'zi nima qildim, majbur bo'lib otpuskada yurgan edim, endi men o'zi o'zimni xizmatimga yana keldim deb bu narsani aytib o'tdi. Keyin o'zining prognozida ham aytdi, baribir mo konfliktlar bo'ladi deb 3-4 noyabrda aytdi, mo 7 noyabrda shunaqa bir 4 kunga cho'zilgan konflikt boshlandi. Shuning uchun biz manday analiz qilib turib, qandaydir bir ofitsialni bir roli bor deb tushunyapmiz biz. Xo'shlinglar.
Bo'ldi, tushunarli. Endi Alima, oxirgi savol, boya gaplashganimizda aytdingiz, o'sha bosib olinayotgan yerlar UNESCO'ning himoyasida dedingiz, shuni tushuntirib bersangiz.
2009 yili bizning Sulaymon tog'imiz UNESCO fondiga kirilgan. Shuning uchun UNESCO'ning fondida обязательно mana bizni Qirg'izistonda obязательствалари bor. UNESCO bo'lsa mana uchastiklarni qaysi joylar tog'di buferli zonasiga kirgan bo'lsa, u yerga qandaydir bir ruxsatsiz bitta ham stroyka bo'lish kerak emas. Многоэтажный emas, ko'p qavatli emas, ba'zi bir etajlik bo'lish kerak emas. Bugungi bosib olgan yerlar bu UNESCO'ga qarashlik, toqqa qarashlik, bu buferli zona. U yerda bitta ham stroyka bo'lish kerak emas. U burungi asr-asr vaqti o'tgan bo'yicha mana bu yerlar, agarotlar qanday ekilgan bo'lsa, shu bo'yicha yer saqlanib qolish kerak. Shuning uchun aktivistlarimizni hayajonlangan joyi, shu joylar berilib, stroykalar solingan bo'lsa, albatta bu UNESCO o'zini bir chekimini chiqarib, bu nima nominatsiyadan tog'imizni olib qo'yishi ham mumkin. Shuning uchun biz endi mo Qirg'iziston, bizning davlatimizni imidji bo'yicha shuni biz nima qilib olib qolishimiz kerak edi. Hech qachon u yerlar bo'linishi kerak emas.
Ozodlik savollariga 10 noyabr kuni ozodlikka qo'ng'iroq qilgan O'shdagi Kultura plus jamoatchilik jamg'armasi rahbari qirg'iz millatiga mansub Alima Sharipova javob berdi. Eslatib o'tamiz, Alima Sharipova bergan xabarga ko'ra, O'shdagi bosqinchilar UNESCO himoyasi ostidagi yerlarni ham egallab olishni boshladilar. Bundan oldin esa ular ushbu viloyatdagi Ishkabon va Qizilqiya qishloqlaridagi o'zbeklar yerlarini bosib olgani haqida xabar qilgan edik. Yana bir xabarimiz ham Qirg'izistonning janubidan umrbod qamoq jazosiga hukm qilingan jalobotli huquq himoyachisi Azimjon Asqarov zudlik bilan tibbiy muolaja olishi lozim. Qirg'izistonlik huquq faollariga ko'ra, Asqarov 2 haftadan buyon umuman ovqat yemagan, ayni paytda hatto hojatga ham chiqa olmayapti. Huquq faollari agar Azimjon Asqarov zudlik bilan operatsiya qilinmasa, uning ahvoli yanada og'irlashishidan xavotirdilar. Boshqa tafsilotlar bilan yana hamkasbim Mehribon.
Ayni paytda umrbod qamoq jazosiga hukm qilingan jalolobodlik huquq himoyachisi Azimjon Asqarovning sog'lig'i nihoyatda og'ir bo'lib, zudlik bilan operatsiya qilinishi shart. Bu haqda ozodlikka qirg'izistonlik huquq faoli Abdumalik Sharipov ma'lum qildi.
Oldin ham nima qilingan edi? 5-10 kun oldin shu azim aka va boshqalarni urib qo'yishdi degan. Biz o'shani surishtirganimizda bu kirib chiqayotgan paytda urilgan militsiyalar tomonidan shoshirib viloyatlar alohida urgan yo'q degan nimaga kelyaptida. Lekin hozir bilishimizga qaraganda qattiq kaltaklangan ekan. U yerda endi aniqini bilolmaymiz qayerda kaltaklangan, kimlar kaltaklangan. Nega deganda u ko'chada nimadan mashinaga chiqish va tushish paytida kaltaklangan bo'lsa bu darajada bo'lishi kerak emas. Shuning uchun o'ylayapmizki bu demak ashu ichkarida bu kaltaklangan bo'lishi mumkin. Shu 26-chi kundan beri oldingi sutdan jarayondan beri Abdumalik Yaqqarov ovqat iste'mol qilolmayapti ekan, faqat suv bilan tekshirib qilyapti.
Demak, Abdumalik aka, bu Azimjon aka 2 haftadan beri hech narsa yemagan.
Ha, hech narsa yemadi 2 haftadan beri. Hatto militsiyalar o'zlari tez yordam chaqirgandan keyin u ahvol og'irligini shu ham ko'rsatib turibdi. Juda ozib ketgan, bu yerda hozir nima qilolmaydi, tekshirib qilolmaydigan darajaga yetib qolibdi. Shuning uchun chirurg kerak ekan unga. Shu militsiya odamlari o'zlari majbur bo'lishgan, tez yordam chaqirishga tez yordam kelib, shu yerda chirurg kelib ko'rish kerak va buni albatta gospitalizatsiya qilish kerak degan o'zining tavsiyasini bergan, lekin shu paytgacha unga nima qilinmagan. Biz ham faqat bugun eshitib qoldik buni.
Demak, haligacha u kishiga tibbiy yordam ko'rsatilmagan, Azimjon akaga.
Tibbiy yordam ko'rsatilmagan. Ha. Endi amalda bo'layotgan nimalarga qaraydigan bo'lsak, bizda hibsxonalarga tez yordam chaqirib turadi, tez yordam kelib turib, shu yerda o'zini tavsiyasini berib qo'yadi. Bu mana vrach ko'rsatishga, ixtisoslashgan vrach ko'rsatishga deb qo'yadi, lekin ularni hech kim olib chiqmaydi bu yerda. Tolga kelaverib qo'yadi, ukol qo'yishi mumkin. A yerda podvalda yoki bo'lmasam IVC o'tayotgan odamni u yerda sharoit yo'q davolanish uchun. Bugun sud jarayoni davom etyapti, o'shanda biz advokatimiz shunga nima keltirgan, tavsiya keltirgan, shu orqali bo'ldik. Shu kungacha bizga hech ham noma'lum edi bu holat. Endi biz bu yerda harakat qilyapmiz, endi nima qilib yordam bera olishimizga hozir boshimiz yangi nima qilishni bilmayapmiz. Endi Bishkekdagi o'zimizni hamkasblar nima qilib piketga chiqamiz, mitingga chiqamiz deyapti, lekin zudlik bilan chora ko'rilmasa bo'lmaydi. Biz o'zimiz o'z navbatida biz xalqaro Qizil Kres jamiyatiga murojaat qildik. Bir 4 kundan beri murojaat qilyapmiz. Ularda ham xabari bor. Endi oxirgi voqeadan xabari yo'q. Shu aniqki yordam kerak ekan. Shunga ularda faqat xalqaro tashkilotlardan shu tashkilot bilan kira olishga huquqiga ega. Ularga iltimos qilib, qaysi kirgizinglar, shu ko'rib yordam bersin deb. Biz yuqori qadamimiz bu yerda kimnidir ayblab yo bo'lmasa jazoga tortishmas, shu adam akani umrini saqlab qolish uchun uni davolash uchun qilayotgan qadam bu. Kimga murojaat qilishimiz, prokuraturaga murojaat qilaylik, prokuratura ham xuddi o'zi o'shanday bizni ayblashyapti, senlar bo'rtirib ko'rsatishyapsan, chetelda pullariga senlar Qirg'izistonda obro'sini tushirish uchun qilayotgan qadamlar deb doimo biz chetga qo'yardi shu da'volarimiz. Endi boshqa turibdi, nima qilishga hayronmiz. Bu yerda respublika rahbariyati orqaligina bir narsa qilish mumkin. Zudlik bilan chora ko'rilmasa ahvol yomon bo'ladi.
Qirg'izistonlik huquq faoli Abdumalik Sharipov edi. Azimjon Asqarov va u bilan birga sudlanayotgan yana 7 mahbus joriy yilning 29 sentyabr va 4 noyabr kunlari ayovsiz kaltaklangan edilar. Azimjon Asqarov O'sh qirg'ini chog'ida Bozorqo'rg'on tumanidan o'tuvchi O'sh Bishkek yo'lini to'sib qo'yish, militsiya xodimlarini o'ldirish va tartibsizliklarni uyushtirish kabi xatti-harakatlarda ayblanib qamoqqa olingandi. 15 sentyabr kuni Navkent tuman sudi sudlanuvchilar Azimjon Asqarov va yana 2 kishiga 1 umrga, qolgan 4 kishiga 20 yilga va yana bir sudlanuvchini 9 yilga ozodlikdan mahrum qildi. 25 oktyabr kuni Jalolobodda Azimjon Asqarov va uning sheriklari shikoyat arizasi bo'yicha apellyatsiya jarayoni boshlandi.
Ozodlik to'lqinlarida siz demak eslatib o'tamiz, Azimjon Asqarov Qirg'izistonlik huquq faollariga ko'ra sog'lig'i juda og'ir ahvolda qolmoqda va zudlik bilan tibbiy muolaja olishi mumkin. Azimjon Asqarov hibsga olingani, uning ustidan borgan mahkama jarayonlari, bunga oid barcha tafsilotlarni bizning internetdagi veb saytimizda topishingiz mumkin. U yerda O'sh qirg'ini deb nomlangan maxsus sahifamiz bor. Azimjon Asqarovdan tashqari O'shda hibsga olingan o'zbek jamoalari yetakchilari faoliyatiga oid, ularning ortidan borgan ta'qiblarga oid tafsilotlar ham mana shu veb saytimizga joylashtirilgan. Marhamat qiling, www.ozodlik.org. Aziz tinglovchi, hozir esa e'tiboringizga erkin mikrofon eshitirishning yangi sonini taqdim qilmoqchimiz. Bu Ozodlik radiosi Pragadan gapiryapmiz. Erkin mikrofon eshitirishga telefon qilgan tinglovchilardan biri Sirdaryo viloyatida istiqomat qiladigan Baxtiyor Mirtojiyevdir. U Toshkent shahridagi harbiy tayyorlov maktabida o'qiydigan o'g'li katta sinfdagi bolalar tomonidan kaltaklangani va sog'lig'i og'ir bo'lishiga qaramay, hozir shifoxonalarga qabul qilinmayotganidan nolidi. Unga ko'ra, bunga sabab bolaning harbiy maktabda kaltaklangani va shifokorlarning bu ish ortidan boshlanajak tergov, surishtiruv, ovoragarchiliklardan qochayotganidir. Ammo qattiq kaltaklangan bola hozirda oyoqda tura olmaydigan holatda, juda sog'lig'i yomon ligi va tibbiy yordamga juda muhtoj ekanligi aytilmoqda.
Harbiy tayyorlov bo'lsa, Alisherda o'qiyardi. O'sha yerda katta sinfda bolalar urib, kisasdan pulini olgan ekan, qo'rqqandan uyga ketib qo'ygan ekanda, keyin boshini sotretsiyani kuchlab olgan ekan, hozir uyda yotib qolgandi. 2 kundan beri qaynilarim yugurtirib yuribdi, doktor borsa qabul qilishmayapti-da doktorlar.
Nimaga olmayapti ekan? Nimaga qabul qilmayotgan ekan?
Qo'rqishyapti ekan tergovdan. Bu dedi Toshkentda harbiyda o'qiydi. Ertaga katta tergov bo'lib ketadi dedi. Tergovdan sudga oshadi, yugur-yugur qila olmaymiz dedi.
Doktorlarga qanaqa yugur-yugur bo'lishi mumkin? Ular buni shifoyladi va shu kasalxonada bo'lgan narsani qog'ozga yozib beradi xolos-ku, to'g'rimi?
Men ham shunga hayronmanda. O'zlaridan qo'rqishyapti ekan, qabul qila olmaymiz buni. Toshkentga olib boringlar, biz qo'rqamiz. Yana bitta vrach aytdiki, boshqa joyga olib borsa yiqilgan deb yozib beringlar, mayli qabul qilaman debdi.
Bu endi bu hamma gap qayerda bo'lyapti? Bu gap qayerda bo'lyapti endi?
Sirdaryo viloyatida, Guliston shahrida. Ular telefon qilishyapti, hoca iloji yo'q, o'g'lingizni mazasi yo'q. Tursa deydi, yiqilishyapti, qaltirab, ovqat yesa deydi, yegan to'yganini bilmayapti, sotretsiyasi kuchli ekan deyapti. Hayron qoldim, nima uchun ular oq xalat kiyib qatiq ichadi? Birinchi o'rinda sog'liqqa qaramayapti-da.
Sirdaryo viloyatidan telefon qilgan Baxtiyor Mirtojiyevning fikrlari edi. Ozodlik to'lqinlarida erkin mikrofon eshitirishni tinglayapsiz. Yana bir tinglovchimiz Qashqadaryo viloyatidan telefon qildi va bu tinglovchi viloyatda kuz va bahor oylarida chiroq va gaz bo'lmasligi, bu yil ham sovuq kunlar tushganiga qaramay aholi qorong'u zax uylarda qishloqqa kirib borayotganidan nolida, xususan Shahrisabzdan qo'ng'iroq qilgan Abdulla aka shu kunlarda aholi o'rtasida g'o'zapoya ham talash bo'layotganidan gap ochdi. Shahrisabzga boshqa tumanlardan keltirilayotgan bir bog' g'o'zapoya narxi shu kunlarda 1000-1200 so'mga chiqibdi.
Har şey, maşı çamadanı alıp gidiyordu. Biz de şahar sabrı tutuyoruz ki. Şimdi 150 ile 200 mi değişe yaptı. Zaga uşayan yok, içmeyordu. Bir tur aldı, 1000 sümden. 1000 sümden, 1200 aldık.
Ha, hazır kanca ki, yalnız da gülebilmedi mi?
Ha, şu 1200, 1300 yaptı.
Ha, bir tandır non pişirdi mi bugün?
Şimdi bir yarım bağı yapısa, uçtaşa, üç bağı iki tandır pişirdi.
Bir hafta getirdim ki, şu bir tandır non?
Ya, yine. 2-3 kun o'tib bir non pishirishimiz kerak edi, mas yetmaydi. O'zbekistonga ahvol juda ayanch demoqchiman.
Endi nima qilyapti? Odamlar faqat g'o'zapoya bilan qish chiqaryaptimi yo boshqa turdagi o'tinmi, ko'mirmi ham sotib olishyaptimi?
Imkoniyati boricha g'o'zapoya arzonroq, g'o'zapoya sotib oladi. Ko'mirni 1-2 misol uchun man qishloqqa turaman, 2-3 inson olmasa hech kim ko'mir sotib olishga imkoniyati yo'q demoqchiman.
Siz o'zingiz nima qilmoqchisiz unda bu qishga?
Nima qilamiz endi? Ya'ni o'zimiz yo'qda. Misol uchun chetdan bizni gazimizni Yevropa va G'arbiy Yevropalar yoqyapti, to'g'rimi yo'qmi? Mana svetimizdan og'ishyapti. Ularga ham 15 soat, 14 soat uchmasa kerak deymanda svetlar.
Shahrisabzdan qo'ng'iroq qilgan Abdulla akaning fikrlarini esa Ozodlikning erkin mikrofoniga ayni viloyatning Nishon tumanidan telefon qilgan suhbatdoshimiz Murod Ro'ziyev fikrlari ham tasdiqladi. Ro'ziyev o'z tumanida yilning sovuq fasllarida gaz va elektr toki bo'lmasligini bu yerdagi mahalliy issiqxonalar egalarining o'g'irligi bilan izohladi. Mamlakat rahbariyati siyosatini esa bu boradagi siyosatini O'zbekiston televideniyasida berilayotgan Koreya serialidagi qirolicha siyosati bilan qiyosladi.
Endi rahmat kelyapti xalqni yashashni ko'rsatdi. Paxtani yetishtirib beradi mana shu xalq. Mana shu cho'l xalqida, lekin o'shani rohatni ko'rolmaydi bechoralar. Paxtani talab qiladi, lekin o'shanga svet bilan gaz yetkazib bermaydi mana shu paxtakorlar. Buni qanday tushunish mumkin? O'zbekiston deydi, jahon bo'yicha past sotish 6-chi o'rinda turadi. Demak, bu juda rivojlangan davlatga ta'sirmi? Hech qanday bir yerda muammo bo'lmasa kerak, to'g'rimi? Hozir mana bizlarda qish oyida umuman gaz bo'lmaydi. Tepsilar qilib tashlagan boylar yo'llarga. Bemalol gaz bir oladi. Hokim bo'lsa ham, gaz nechalik desa ham, shunday pulni beraymishda, qaytarib yuboraymish. Uzdirilmaydi ekan o'shani, uzdirilmaymish. Lekin men xalq qiynayapti. Prezident bilmasdi, u yuqoridagini bilmasdi. Mana bu yerdalar gaz sotyapti, gazni svet sotyotgan. Mana bir kino bo'lyapti, qirolcha qarang. Boylarga soliq qilyapti, xalqlarni ozod qilyapti. Kambag'al xalqlarni ozod qilyapti, qarang.
Kechiras, kim ozod qilyapti dedingiz?
O, Koreyani bir kinosini berdi-da. O'sha kinoni hozir xalqimiz qiziqib ko'ryapti. o'sha imperator qarang, xalqqa yon bosyapti-da. Boylarga solyapti soliqni. Boylardagi soliqlarni ko'paytiryapti, kambag'allarga nabar ozaytiryapti. Bu yerda O'zbekistondachi, boylarga soliq yo'q. Mana qancha paxta yetishtiryapti, mana qancha paxta yetishib beradi, mana nima yetishib beradi. Gaz masalan o'zimizni Qashqadaryodan chiqadi. Svet mana gris, ochilgan grisdan chiqyapti deydi. Lekin bizda yo'q ana shu gaz. Mayli 3 oy qishda shu svet bilan gaz bilan ta'minlasak, yozda mana shu xalqqa kerak emas svetni ham gazni ham.
Ozodlik to'lqinlarida siz Qashqadaryo viloyatining Nushon tumanidan telefon qilgan Murod Ro'ziyev fikrlari edi. Erkin mikrofon eshitirishi davom etadi. Buxoro viloyatining Qorako'l tumanidan telefon qilgan yana bir tinglovchimiz Ilhom Jurayev esa Ozodlikning veb sahifasida yo'lga qo'yilgan Ozodlik bekorchisi loyihasining so'nggi sonida muhokama etilgan mavzuga munosabat bildirdi. Unda hamkasbimiz Mehribon Ozodlik mushtariylari bilan Oqsaroyning ayollarni bichish siyosatini qo'llaysizmi degan mavzuda suhbatlashgan edi.
Bichilishga qarshi fikrim bildirmoqchiman. Mentalitet degan gap bor-ku. Bizning mentalitet hozirana bu mustabid tizimga o'tgandan keyin juda kam pasayib ketdi-da. Odamlar siyosatni tushunmaydi, tushunmaydigan qilib qo'yilgan. Tushunsa u biror narsani gapirish kerak. U gapirish huquqi yo'q. Ya'ni erkinlik yo'q, saylanish huquqi yo'q. Faqat qorni to'ysa, mana shunga xudoga shukr qilib yuribdi. Endi xalq deb millat deb olaylik, xalq endi boshqa, millat boshqa narsa.
Odamlar maxsus ravishda shunaqa fikrlamaydigan qilib qo'yilgan demoqchisiz.
Xuddi shunday.
Siz o'zingiz hech shu muammoni uchratdingizmi? Yonveringizda shunga bir uchragan odamlar bo'ldimi? Siz yashab turgan joylarda shu muammoga uchragan?
Yo'q. Yo'q. Berda olib, endi men unda to'g'rida yerlarda eshitmadim-a, shu sizlarning ana ozodlik ana internetga kirsam shunaqa gaplar ekan, shunga bir fikrim bildirib qo'ymoqchi edim.
Buxoro viloyatining Qorako'l tumanidan telefon qilgan Ilhom Jo'rayev fikrlari edi. Yana bir tinglovchimiz ham Qashqadaryoning Kitob tumanidan telefon qildi va o'z ismi-sharifini bildirmasligini aytdi. U tibbiyot xodimi ekani va o'zi kabi tibbiyot xodimlari bu tumanda shu yilning avgust oyidan buyon oylik ololmayotganini gapirdi.
Ha, avgust oyidan beri bizaga hech qanaqa nima plastik oylik berilish kerak, oylik ham berilmaydi, daже plastik kartochkaga o'tish kerak, bo'lgan pulni ham o'tmayapti.
Siz yana bizga
yuqoridagi odamlarimiz eshitayotganmi, yuqoridagi rahbar xodimlar bizga sal yordam qilayotganmi deb bizga chiqotdi. Hech qaysi ishchilarimiz o'sha meditsina xodimlariga mana plastik o'tkazilmagan, shunday qiynalib qolib yashashga ham, ba'zi hech kimga kelishga ham yo'l puli yo'q.
Siz hamshiramisiz?
Ha, hamshiraman.
Demak, plastikda pul yo'q.
Oyliga masalan naqd pul berilishga, lekin naqd pul hech qachon olmaymiz, lekin o'sha plastikka berilish kerak bo'lgan pul berilmaydi-da, masalan o'sha vaqtiga o'tishi yoppasiga avgust oyidan beri hech kimga hech narsa berilmagan.
Ozodlik to'lqinlarida siz erkin mikrofon eshitirishining Qashqadaryoning Kitob tumanidan telefon qilgan qahramon edi. Bu hamshira demak avgust oyidan buyon oylik ololmayotganidan arz qildi. Aziz tinglovchi, Ozodlik to'lqinlarida berilgan ushbu fikrlar, erkin mikrofon ruknosida berilgan ushbu fikrlarning barchasi Ozodlik radiosi tinglovchilarining ko'z qarashlari ifodasidir va bu fikrlarga Ozodlik tahririyati mas'ul emas. Ammo sizda ham mana shunday fikr mulohazalar bo'lsa, Ozodlik radiosi bilan suhbatlashish niyati bo'lsa +420 602 61 27 13 yoki +420 773 26 72 30 telefon raqamlariga qo'ng'iroq qilishingiz mumkin. Ushbu raqamlarda Ozodlik muxbirlari sizning murojaatingizni kutib oladi. Ammo Ozodlik muxbirlaridan sizga qayta qo'ng'iroq tezda bo'lmasa bundan xavotir olmang. Bu esa O'zbekiston bilan Praga o'rtasidagi yoki siz yashab turgan boshqa davlat bilan Chexiya o'rtasidagi vaqt tafovuti bilan bog'liq va albatta Ozodlik tahririyatidagi gavjum ish jarayoni bilan bog'liq. Ammo biz siz bilan albatta bog'lanamiz. Erkin mikrofon sizga muntazir. Hozir esa eshitirishimizni mintaqaga oid ba'zi boshqa tafsilotlar bilan davom ettiramiz.
Ozodlik radiosi.
Mintaqa yangiliklari. Rasht vodiysidagi amaliyot so'nggi bosqichga ko'chdi. Bu bayonot Tojikiston Milliy xavfsizlik qo'mitasi raisi Saidmo'min Yatimov tomonidan yangradi. MDH davlatlari milliy xavfsizlik rahbarlarining 9 noyabr kuni Dushanbe shahrida yakuniga yetgan navbatdagi yig'inida so'z olgan tojik rasmiysi Rashtda hukumat kuchlariga qarshi jang qilayotgan Mullo Abdullo boshliq jangarlar deyarli yo'q qilinganini ma'lum qildi. Boshqa tafsilotlar bilan Dushanbedagi muxbirimiz Gulnora Ravshan.
MDH davlatlari milliy xavfsizlik rahbarlarining 9-noyabr kuni Dushanbe shahrida bo'lib o'tgan 29-chi yig'inida Rasht vodiysidagi vaziyat ham muhokama qilindi. Tojikiston milliy xavfsizlik qo'mitasi raisi Saymomin Gatimov yig'in ishtirokchilarini u yerdagi vaziyat bilan tanishtirar ekan, hukumat kuchlarining jangarilarni yo'q qilishga qaratilgan maxsus amaliyoti so'nggi bosqichga ko'chganini ma'lum qildi. Men butun mas'uliyatdan aytamanki, bugun mamlakat sharqida, ya'ni Rasht vodiysida vaziyat osoyishta. Mamlakatdagi barqarorlikni izdan chiqarish niyatida bo'lgan Mulla Abdulla boshliq guruh deyarli yo'q qilindi. Ularning ko'pi qo'lga olindi, ba'zilari esa amaliyotlar chog'ida yo'q qilindi. Taxminlarimizga ko'ra, bu guruhning yana 5-6 nafar a'zosi qolgan. Ayni kunlarda qolgan jangarilarni ham yo'q qilish bo'yicha amaliyotimizning so'nggi bosqichi boshlandi. Deya ma'lum qildi Tojikiston milliy xavfsizlik qo'mitasi raisi Saymomin Yatimov. Tojik rasmiysiga ko'ra, Rashtdagi vaziyat milliy xavfsizlik qo'mitasining to'la nazorati ostiga olingan va xavotirlarga o'rin qolmagan. Yig'in so'ngida MDH xavfsizlik boshliqlari ko'p sonli jurnalistlarga matbuot anjumani berdi. Jurnalistlar Rasht voqealarida Mulla Abdulla guruhiga yollangan jangarilar qaysi xorij davlatlardan ekani bilan qiziqdilar. Biroq Yatimov janoblari bu savolga javob berishdan tiyildi. Avvalroq Tojikiston ichki ishlar va mudofaa vazirliklari mas'ullari Rasht voqealarida Rossiya, Afg'oniston, Pokiston va O'zbekiston fuqarolarining ham qo'li borligini bildirgan edi. Biroq Milliy xavfsizlik qo'mitasi raisi Yatimov bu ma'lumotlar atrofidagi savollarga javob bermasligini aytdi. Tojikiston sharqida hukumat kuchlarining Mulla Abdulla va Ali Bedaki laqabi bilan tanilgan sobiq qo'mondonlari va ularning guruhni yo'q qilishga qaratilgan maxsus amaliyotlari shu yil 19-sentyabrda Rasht vodiysining Kamarob darasida noma'lum kishilar mudofaa vazirligi korvoniga pistirmadan hujum uyushtirishi va pirovardida 28 askarning qurbon bo'lishi ortidan boshlab yuborilgan edi. Rasht vodiysidagi vaziyat yaxshilanganidan gapirgan Tojikiston milliy xavfsizlik qo'mitasi raisi Yatimov ayni paytda Afg'onistonda, xususan bu mamlakat shimolida vaziyatning tobora keskinlashayotgani tashvishlanarli ekanini qistirib o'tdi. Matbuot anjumanida qatnashgan Rossiya Federal xavfsizlik xizmati boshlig'i Aleksandr Bortnikov, garchi Markaziy Osiyoda tinchlik barqarorligini istamayotgan kuchlar ko'p bo'lsa-da, hozircha mintaqa davlatlariga Afg'oniston tomonidan hech qanday jiddiy xavf sezmayapti degan ishonchda. Rossiya Federal xavfsizlik xizmati rahbarining fikricha, MDH davlatlarida yoshlarning ekstremistik va diniy oqimlar ta'siriga tushib qolishi jarayoni kuchaygani sezilmoqda.
Здесь необходимо понимать те процессы, которые происходят.
Bu yerda ana shu yoshlarning qaysi islomiy mazhabiy oqim va guruhlar ta'siriga tushib qolayotgani va uning sabablarini o'rganish hamda nazoratga olish bizning vazifamizdir. Biz o'z salohiyatimiz doirasida Pokiston, Afg'oniston, xususan bu mamlakat shimoliy hududlaridagi vaziyatni muntazam nazorat qilib turibmiz. Dedi Aleksandr Bortnikov. MDH davlatlari milliy xavfsizlik kengashi rahbarlarining Dushanbe shahrida kecha bo'lib o'tgan yig'inini Tojikiston prezidenti Emomali Rahmon ochib bergan edi. Unda Tojikiston prezidenti hech bir davlat mintaqa davlatlariga xavf solayotgan narkotik va qurol aslaha noqonuniy savdosi, xalqaro ekstremizm va terrorizmga qarshi yakka holda kurasha olmasligini, bu yo'nalishda mintaqa davlatlari o'zaro hamjihatlik bilan ishlashi zarurligini ta'kidlagandi. Ozodlik radiosi Dushanbedan Gulnora Ravshan.
Yana bir xabarimiz ham Tojikistondan. Tojikistonning Adrasmon shahrida joylashgan uran qoldiqlari chiqindixonasi boshqa joyga ko'chirish rejalashtirilmoqda. Bunga oid boshqa tafsilotlar bilan hamkasbimiz Alisher lavhasini tinglang.
Sud viloyatidagi Vostokredmet davlat korxonasi bosh direktorining o'rinbosari Muzaffar Yunusovning aytishicha, Tojikiston atom energiyasi bo'yicha xalqaro agentlik bilan ikki dastur bo'yicha hamkorlik qiladi. Bu milliy va mintaqaviy dasturlar. Aynan Tabashaq shahri yon atrofidagi chiqindixonalarning birinchi navbatda zararsizlanishi ham bejiz emas. Chunki sobiq ittifoq davrida bu yerdagi Zarevostoka harbiy sanoat korxonasida ishlangan radioaktiv qoldiqlar 450 gektar yerda ko'milgan va bugungi kunda mintaqaga katta xavf tug'dirmoqda.
Одним разом не осуществишь, это всё надо поэтапно. Следует тут отметить, что Северный Таджикистан это зона
Уран qabristonlarini zararsizlanish ishlarini bir zumda amalga oshirib bo'lmaydi. Bu ishlar bosqichma-bosqich amalga oshirilishi kerak. Chunki viloyat seysmolik jihatdan xavfli mintaqa ekanligini unutmaslik kerak. Bu yerda 9 balgacha yer qimirlaydi. Mana shuni hisobga olgan holda chiqindixonalarni zararsizlantirish ishlari aynan Tog'li Tabasha shahridan boshlash kerakligini xalqaro mutaxassislar ham ta'kidlashdi, deydi Muzaffar Yunusov. MAGATE mutaxassislari, Germaniyadagi Stoller kompaniyasi direktori Lutz Schneider, Vostok Redime davlat korxonasi rahbarlari, tabiatni muhofaza qilish qo'mitasi va favqulodda vaziyat tizimlari vakillari bilan muloqot qildi. Lutz Schneiderning ozodlik bilan suhbatda, garchi viloyatda hozir uran rudasi qazib olinmasa-da, radioaktiv moddalar ko'milgan chiqindixonalarga jiddiy e'tibor berish kerakligini uqtirdi. Nemis mutaxassisi uran qoldiqlarini odamlar salomatligiga zarar yetkazmay reabilitatsiya qilish ishlarini Germaniyaning Wismut shahri да амалга ошилган тадбирлар мисолда гапирди.
Тысячи экспертов, которые находятся на этом месте, почему мы? Что мы сделаем? Такие вопросы каждый раз.
Аввалам нима учун айнан биз бу ерга келдик? Axir dunyoda yuzlab mutaxassislar bor. Nazarimda bunga radioaktiv qoldiqlarni zarratsizlanish borasida mutaxassislarimiz erishgan yutuqlar sabab bo'lgan. Zero, Germaniyaning o'zida ikkita radioaktiv moddalar qabristonini qisqa muddatda batamom konservatsiya qilganligi butun jahonga ma'lum. Hattoki ana shu shahardan biri Wismut bugungi kunda sayyohlar dam oladigan sevimli diyorga aylangan. Mana shu tadbirlar uchun 7,5 milliard yevro sarflandi. Menimcha, Sud viloyatidagi uran qabristonlarini zararsizlantirish uchun bundan kam mablag' ketmaydi. Lekin ayni paytda bizning vazifamiz Tabashar shahridagi qabristonlarni zararsizlantirishdan iborat, dedi Lutz Schneider. Mutaxassislarning aytishicha, viloyatda ayni paytda 55 million tonna radioaktiv moddalar chiqindisi bor. Ularning tarkibida ishlab chiqarishga yaroqli bo'lmasa-da, uran mavjud.
Eslatib o'tamiz, Suvot viloyati hududida 55 million tonna radioaktiv moddalar chiqindisi saqlanayotgan chiqindixonalar bor. Demak, Adrasmon shahri hududida joylashgan ana shunday chiqindixonalardan biri esa boshqa joyga ko'chirish rejalashtirilmoqda. Mana shu xabar dasturimizning bir soatlik qismiga yakun yasaydi. O'rta to'lqinlarda uchrashamiz. Xayrli oqshom.